Mirë mëngjesit të nderuar dëgjuesi, flasim nga Praga në edicionin e lajmeve të mëngjesit në Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Me mua Krenare Subollin dhe producentin Majer Elshani do t'jeni në 15 minutat vijues, fillimisht unë me kryetituj të këti edicioni. Kosova për e hum mundësin për të fituar liberalizimin e vizave, thonë analistët. Të rinjë në Kosovë deklarojnë se nuk planifikojnë të shpenzojnë gjatë festave të fundvitit. Grupi militant Shteti Islamik merr përgjegjësinë për sulmin vetvrasës në Kabul, 6 persona kanë mbetur të vrarë. Për këto dhe materiale të tjera vazhdoni të qëndroni me ne.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një sulm vetvrasës ka ndodhur sot afër agjencisë kombëtare për inteligjencë në Kabul, duke lënë të vdekur 6 civil, kanë thënë forcat e sigurisë. Zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Nasrat Rahimi ka thënë se sulmi ka ndodhur gjatë mëngjesit të sot më afër hyrjes së kësaj agjencie. Selia ambasadës amerikane dhe ajo e NATO-s gjendën po ashtu në këtë zonë. Një tjetër zëdhënës i Ministrisë së Brendshme Naib Danishi ka thënë agjencisë AFP se 6 civil janë vrarë derisa ishin duke udhëtuar me makinën e tyre kur sulmuesi që po ecte në këmbë ka aktivizuar bombën. Ende nuk e dim cakun e sulmit, mirë po ka ndodhur në rrugën kryesore, ka thënë zëdhënësi Danish. Grupi militant Shteti Islamik e ka marrë përgjegjësinë për sulmin. Talibanët dhe militantët e grupit ekstremist Shteti Islamik kanë kryer disa sulme në Kabul në të kaluarën. Shtetet e Bashkuara kanë përgëzuar vendimin për shkurtimin e buxhetit në Kombet e Bashkuara për 285 milion dollar gjatë vitit fiskal 2018-2019, duke cilësuar këtë hap si shumë të madh në drejtimin e duhur. Asambleja e përgjithshme ka njoftuar se ka miratuar buxhetin në vlerë prej 5.3 miliard dollarëve për dy vitet e ardhshme apo 285 milion dollar më pak se periudha paraprake. Sidoqoftë, Shtetet e Bashkuara mbetën sërish vendi që kontribuon më së shumti në OKB. Ambasadori amerikane Nikki Haley ka thënë se jo efikasiteti dhe tejkalimi i shpenzimeve në këtë organizat ka qenë i ditur tashmë. Ne nuk do të lejojmë që nga bujarija e popullit amerikan të përfitojë dikush apo ajo të mbetet e pakontrolluar, ka thënë ajo. Presidenti i Guatemalës Jimmy Morales ka thënë se vendi i tij do të bartë ambasadën në Jeruzalem duke ndjekur hapin e njëjtë sikur Shtetet e Bashkuara. Morales ka thënë se ka vendosur për ndryrimin e lokacionit nga Tel Aviv në Izrael pasi ka biseduar me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu. Presidenti amerikan Donald Trump ka zemruar botën arabe dhe aliatët e tij kudo në botë ku njoftoi gjatë këtij muaji se Shtetet e Bashkuara njohin Jeruzalemin kryeqytet e Izraelit. Asambleja e përgjithshme e Kombeve të Bashkuara ka votuar me 129 vota në favor të një draft rezolute me anë të së cilës kundërshtohet vendimi i Washingtonit për Jeruzalemin. Guatemala ishte vetëm një nga 7 shtetet që e përkrahën SHBA-n për të votuar kundër rezolutës. Trump ka kërcënuar se mund të ndërpresë ndihmën financiare për shtetet që kanë votuar në favor të rezolutës së OKB-s. Palestinezët në anën tjetër e konsiderojnë Jeruzalemin si kryeqytet të shtetit të tyre në të ardhmen. Qindra persone janë përgjigjur një programi komunal për shkëmbim të armëve në qytetin amerikan Sean Lewis, Missouri. Zyrtarët kanë thënë se shumë persona kanë kërkuar shkëmbimin e armëve të tyre me të holla, aca nuk ka pasur mjetet të mjaftueshme financiare për bledhjen e të gjitha armëve të ofruara. Më shumë se 200 vrasës janë regjistruar gjatë këtij viti në Sean Lewis, shifra më e madhe në 20 vitet e fundit. Zyrtarët kanë hedhur fajin tek përhapja e armëve në rrugë për rritje të dhunës. Sipas programit, për një armë është paguar 100 deri në 200 dollar pa kërkuar ndonjë sqarim nga pronari. Policia ka thënë se të gjitha armët do të shkatrohen. Presidenti i fondacionit policor në këtë vend, Doug Albright, ka thënë se një plan i tillë do zbatohet edhe më 2018, mirë po nevojitet më shumë financim. Ky ishte bloku i lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Rjedhën e edicionit të vazhdojmë si zakonisht me pasqyrën e shtypit kosovar në linjë telefonike nga Prishtina e kemi korespondentin tonë Zenel Buzuku. Mirëmëngjesi Zenel.
Mirëmëngjesi Krenare.
Javën e kaluar e ka përshkruar nisma për anulimin e gjykatës speciale. Çfarë shkruajnë gazetat?
E përditshme koaditore ka vënë pas sekretet e shtetit nuk zmbrapsen nga synimi për të shfuqizuar gjykatën speciale Pas dështimit që këtë ta bëjnë fundjavën e kaluar, gazeta ka vënë pas shqetësimin e shoqërisë civile dhe diplomatëve huaj, të cilët e kanë cilësuar të rrezikshme nismen për ta shfuqizuar specialen. Analistët konsiderojnë se rreziku nuk ka kaluar sepse seanca e jashtëzakonshme do të mund të thirret edhe gjatë kohës sa kuvendi zyrtarisht është në pushim dhe se sërish do tentohet që ligji për specialen të shfuqizohet. Kjo, siç kam vlerësuar për kohën ditore, njohësit e zhvillimeve politike është një lojë e rrezikshme për vendin, në cilën janë të përfshirë ata që mund të jenë subjekti procedimit nga gjykata speciale. Sipas tyre, kjo po bëhet me qëllim të krimit të një situatë të re për negocim të rasteve që mund të procedohen, por edhe për të dërguar sinjal se nëse ndodh ndryshe, situata mund të destabilizohet. Në këtë mënyrë, siç transmeton koaditore vlerësimet e analistëve, politike armia e Kosovës po rrezikohet për shkak të disa individëve, ndërkohë që është fuqizimi specialis po kërkohet nga ata që para 2 vjetësh thoshin se krimi i saj është interes shtetëror. Krenare.
Nisma për shfuqizimin e specialis ka alarmuar ndërkombëtarët dhe kanë nxitur reagimet e opozitës. Çfarë thuhet në gazeta?
Koaditore e sekson se diplomatet e huaj nuk kanë rreshtur së takuar i kredit shtetëror gjatë fundjavës në përpjekjen e tyre për të ndaluar një, siç thuhet, aventurë të rrezikshme. Në këtë kontekst, gazeta ka vënë në dukje se ambasadorët e vendeve të Quintit kanë takuar kryeministrin Haradinaj, nga i cili kanë kërkuar të stopohet kjo nismë, por kreu i qeverisë, ai i kuvendit Veseli dhe presidenti Thaçi nuk kanë dhënë sinjale se do të ndalin shfuqizimin e specialis, duke e lënë këtë, siç thuhet, në vullnetin e deputetëve. Përndryshe, pas veprimeve të fundit, opozita ka kërkuar dorëheqjen e Thaçit. Deputetja e Lëvizjes dhe Vendosje, Albulena Haxhiu, ka thënë se Thaçi e ka kuptuar se do të jetë në mesin e të akuzuarve nga gjykata speciale dhe për këtë shkak tentoi shfuqizimin e saj. Sipas Haxhiut, Thaçi dhe Kadri Veseli e të tjerë zyrtarë të lartë shtetëror duhet të japin llogari për krimet që kanë bërë pas luftës në Kosovë.
Kjo është e pasqyra e shtypit kosovar. E falenderojmë korrespondentin ton nga Prishtina, Zenel Buzuku, për përmbledhjen e ditës së sotme. Analistët e çështjeve politike kanë thënë se Kosova po e humb momentin për ta fituar liberalizimin e vizave. Sipas tyre, mos ratifikimi i demarkacionit deri më 7 shkurt do të sjellë pasoja të mëdha për vendin në aspektet integruese, duke theksuar se deputetët në Kuvendin e Kosovës duhet ta kuptojnë përgjegjësinë e madhe që e kanë për të mos e lënë Kosovën të izoluar si shoqëri dhe si shtet. Kronike përgatitur nga Luljeta Krasniqi.
Mos ratifikimi i demarkacionit me Malin e Zi deri në shkurt të vitit 2018, kur pritet të bëhet prezantimi strategjisë për Ballkanin dhe zgjerimin e Bashkimit Evropian, analistët e çështjeve integruese e shohin si një humbje të madhe për Kosovën në aspektin e integrimit. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi ka ftuar spektrin politik që të jenë të përgjeshëm dhe të përgatitur deri në atë kohë që t'i kryejnë obligimet e veta. Në të kundërtën, siç ka thënë presidenti Thaçi, do t'i kushton Kosovës me një çmim shumë të lartë. Joana Lushaku Sadriu, analiste e çështjeve politike, në një prononcim për Radion Evropa e Lirë, e konsideron të rëndësishme që kriteret e mbetura të plotësohen në kohë rekorde.
Është krijuar një situatë paradoksale sa i përket marrëveshjes së demarkacionit. Në njërën anë është aprovuar marrëveshja në qeveri, dhe në anën tjetër kemi një thirrje nga ana e kryeministrit që kjo marrëveshje të mos miratohet në parlament. Përgjithësia i vjen parlamentarëve të vendosin për një marrëveshje që ka dy lloj ekspertizash dhe është krijuar në një lloj situate paradoksale sa i përket vetë marrëveshjes si të tillë.
Lushaku Sadriu thot se përgjegjësia e spektrit politik dhe gjithë parlamentarëve duhet të jetë shumë e lartë dhe të jenë të vetëdijshëm për konsekuencat që mund të ketë Kosova si shtet.
Do të dëshiroja që të shihja një përgjegjësi të lartë nga parlamentarët, ta kuptojnë se në çfarë pozite është Kosova dhe t'i dinë konsekuencat që mund t'i ketë vendi ynë në rast të mos ratifikimit të demarkacionit. Para jemi si shtet i bllokuar, jemi vetëm shtet që nuk kemi liberalizimin e vizave, ndërkohë që kemi plotësuar numrin më të madh të kushteve tjera që janë parashtruar ndonjëherë në një vendi. Dhe tash është shumë paradoksale dhe është shumë keq nëse ne për shkak të një kriteri siç është demarkacioni të mbesim të izoluar si shoqëri edhe si shtet.
Marrëveshja për demarkacionin e kufirit me Malin e Zi është nënshkruar nga autoritetet e Prishtinës dhe Podgorisës në fund të gushtit të vitit 2015 në Vjenë. E njëjta marrëveshje ishte ratifikuar nga Kuvendi Malit të Zi, por jo edhe nga i Kosovës. Emru Shujkani, profesori së drejtës evropian në Universitetin e Prishtinës, thot për Radion Evropa e Lirë se në çfarëdo varianti institucionet e Kosovës nuk kanë kohë të humbin në ratifikimin e demarkacionit me Malin e Zi.
mos ratifikimi i kësaj marrëveshje, do ne do të na largojnë nga shumë rrethon, do të na lënë larg nga shumë procese, jo vetëm nga agjenda vetëm, sepse kjo do të jetë një njollë zez për Kosovën, nuk mund flitet më për progres në fusha të tjera përderisa kemi këto. E dyta, do të neve do të largohemi nga aleaton, ata që do të mbështesin në procesin e ratifikimit të kësaj marrëveshje, do të dinë edhe SBA ose Bashkimi Evropian, të gjitha do thotë kanë nisur të vazhdojnë si të ratifikojnë kjo marrëveshje. Prandaj, mendoj që humbëm në famyrë mbështetjen edhe një lloj simpatie entuziazmi edhe te aleat.
Ndryshe, zyrtar nga Bashkimi Evropian në vazhdimësi janë duke kërkuar që institucionet të mos vonojnë në përmbushjen e kriterëve, nëse synojnë liberalizimin e vizave në një afat më të shpejt. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
evropaelir.org
Të rinjtë në Prishtinë thonë se festat e fundvitit preferojnë t'i kalojnë me familje dhe me shoqëri. Disa prej tyre thonë se nuk kanë synime për shpenzime të mëdha, por ka edhe të atill që shojnë ndryshe organizimin e festave. Anketën me të rinjtë e ka zhvilluar Arton Kurushevci.
Në Kosovë në prag të festave të fundvitit kanë filluar përgatitjet për të festuar ato. Të rinjtë thonë se me rastin e kësaj feste nuk preferojnë të shpenzojnë shumë, por ka edhe të atill që thonë se për këtë festë nuk duhet fare të shpenzohet në shuma të mëdha. Iliriana Hasa, e cila ka studiuar për dizajn grafik, thot se nuk shpenzon shumë për këtë fest.
Krejtë më varet për i bugjetet, saj kom qatë hera. Po, zakonisht kom qef një piesë me da me planifiku që me shku një vikend mirë me kalu për fundjavë në shoqni. Ta shkrejtë ajo më varet qysh e ndajnë piesën në shoqni, po nuk e që shpenzaj shumë. Jo, gjithmonë dështë asë i krejtë dita e parë në familje, pse jo, me pritë bashkë, me njëz vitin e ri bashkë dhe dita tjetër me shoqni.
Studentja Shpresa Mehmeti thot se ashtu si që janë në mundësitë buxhetore mund të bëhen edhe shpenzime për festën e fundvitit.
Realisht nuk është që unë vaj se personalizacion pak që harxoj shumë dhurata në përgjithësi, nëse gjatë vitit nuk është që kanë shumë mundësi që me shpreha dashni, puna e fundvitit është një mundësi shumë e mirë me shpreh. Nëse nuk e ke pas, nëse e ke pas mundësinë për të mbitin pse veçëm fund vet me dhoni dhurat dikujt atë. Me njerëzit më të dashën, çka do të dikush e definon një njerëz të dashën, nëse njerëzit më dashën për ty janë familja dhe në familje të realisht e shtin edhe shoqninë, e shtin edhe dikën që të e dën, e shtin edhe të dashurin dikën tjetër, me këndë që tani në zemra rahat. Është një ditë ku ti e don vetë për vetë edhe për lumturinë e shefin tënd.
Shkëmbin Arifa, i cili ka ardhur nga Gjermania në Kosovë për festën e vitit të ri, thot se do të shpenzoj një shumë të caktuar të parave.
Pa im varet arë sa janë shumë e sa janë pak, për dikon një në 200 shumë, për dikon pak. Pa i 200 taman, asë shumë asë pak, me familje, ma mirë, familja nuk tik.
Liridona Lugaliu, po ashtu studente në Universitetin e Prishtinës, thot se natën e parë do ta kaloj me familje, ndërsa të dytën me shoqëri në kryeqytet. Nga se si thot ajo, Prishtina jep më shumë opsione për të kaluar një mbrëmje më të mirë festive.
Jo, s'jam që dalë bëj najsan, tamam për fest, nuk spenzoj, heq.
Mendimet e tyre lidhur me këtë temë kanë dhënë edhe disa dëgjues dhe lexues tan në faqen e Facebookut në Radios Evropa e Lirë. Skënder Basha thot se shpenzon fare pak dhe se kursejn familjarisht për bëmirësi. Shemseddin Krasniqi ka shkruar se për festën e Krishtlindjeve do të shpenzojë afro 500 euro e për vitin e ri 300 euro. Besnik Arifaj, po ashtu qytetar nga Kosova, thot se festën e vitit të ri do ta pres në familje.
Për festën e fundvitit shpenzojmë varet 1.200-1.300. Varet krejt, me familje. Edhe me shoqëria, mo ditën e parë me familje, ditën e dytë me shoqëri.
Në Kosovë, paga mesatare në sektorin publik është 525 euro, paga mesatare në sektorin privat 367 euro. Paga minimale është nga 130 deri në 170 euro. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Parambylljes kujtojmë titujt kryesor. Kosova po e humb mundësinë për të fituar liberalizimin e vizave, thon analistët. Të rinjtë në Kosovë deklarojnë se nuk planifikojnë të shpenzojnë gjatë festave të fundvitit. Grupi militant Shteti Islamik merr përgjegjësinë për sulmin vetvrasës në Kabul, 6 persona kanë mbetur të vrarë. Të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet që kemi përgatitur për këtë edicion. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org apo vizitoni faqet tona në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Jemi sërish së bashku në edicionin e lajmeve të orës 12. Deri atëherë nga Praga, miru të gjofshim.